fear drove many of the big human rights developments
over the past year. Strah je uticao mnogome na razvoj situacije u oblasti ljudskih prava tokom prošle godine, kaže Kenneth Roth, izvršni direktor organizacije Human Rights Watch.
Fear of being killed or tortured or starved to death.
Strah od ubijanja, torture, gladi bio je razlog za milione ljudi da napuste Siriju.
Fear of what that massive influx of asylum
seekers. Strah što će taj masovni priliv izbjeglica doneti društvima bio je razlog da mnoge evropske zemlje podignu ograde.
Fear of terrorism led governments to compromise.
Strah od terorizma naveo je da vlade kompromizuju prava, da se poveća islamofobija bez presedana.
And a very different sort of fear, a fear around the world by autocrats.
Veoma različita vrsta straha autokrata širom sveta da će biti prozvani od svog naroda dovela je do zabrana protestovanja ljudi i izražavanja njihovog mišljenja.
Now in difficult times like today, there's a real tendency to say, well, what are we going to do?
U teškim vremenima kao što je današnje, postavlja se pitanje šta da radimo? Ljudska prava su i suviše nepogodna, moramo ih žrtvovati zbog viših ciljeva. Međutim, ljudska prava pružaju prilično dobre smernice da se uhvati u koštac sa teškim vremenima.
Stopping the atrocities in Syria is the best way to stop.
Zaustavljanje ubijanja u Siriji je najbolji način da se zaustavi priliv izbjeglica. Poštujući prava izbjeglica i dajući im utočište i legalan prolaz, zaustavit će stradanje na moru. I to je dobro ne samo za njih, već za bezbednost Evrope, pošto bi bilo teže za teroriste da se uvuku putem haotičnih izbjegličkih ruta.
The best way is to proceed lawfully, respecting the rights.
Ako želite da se borite protiv terorizma, najbolje je da se to uradi na zakonski način, uz poštovanje prava ljudi. Dakle, ohrabrujete društvene zajednice koje imaju najviše informacija o mogućim terorističkim napadima da daju informaciju, rađe nego da sebe vide kao potencijalne mete.
And while the West is sometimes reluctant to stand up against the nationalist,
Zapad nekad okleva da ustane protiv nacionalističke radikalne retorike autokrata koji kažu da je pravo Zapada da brani civilne zajednice u svojim zemljama. U stvari, odbrana je osnova ako želite vlade koje će služiti narodu tih zemalja, rađe nego da se pune računi takvih lidera, kaže izvršni direktor organizacije Human Rights Watch Kenneth Roth u uvodniku godišnjeg izvještaja o ljudskim pravima u svetu. Razmatrajući stanje ljudskih prava u Australiji, Human Rights Watch poziva Australiju da ponovo razmotri svoju politiku prema tražiocima azila, koja je u godišnjem izveštaju organizacije označena kao nepravedna. Australija ima solidan rekord kada je u pitanju zaštita civilnih i političkih prava sa jakim institucijama, aktivnim medijima i društvenom zajednicom koji stalno provjeravaju moć vlade. Međutim, propust je australijske vlade da poštuje međunarodne standarde kada su u pitanju azilanti i izbjeglice, nastavlja da uzima danak. Čvrsta linija koju zauzima federalna vlada prema onima koji pokušavaju nelegalno brodovima da uđu u zemlju nije tajna. Profesorka Gillian Triggs je predsjednica Australijske komisije za ljudska prava i kaže da su uslovi u azilantskim pritvornim centrima i u centrima koji su u zemlji i van zemlje.
Well, they're prison-like conditions, and in fact, to be perfectly honest, they're much worse than prison because they're crowded into single cells.
To su uslovi nalik zatvorskim i da budem potpuno iskrena, mnogo su gori uslovi nego u zatvoru zato što su ljudi nagurani u jednu ćeliju i sa aspekta ljudskih prava oni nemaju stvarni pristup sudskim i pravnim uslugama. Profesorka Triggs je tokom Abbottove vlade bila javno napadnuta kada je 2014. izdala izveštaj u kome je kritikovala operaciju suverenih granica.
Really, only the most dysfunctional and non-democratic governments attack their human rights commissions and presence.
Stvarno samo potpuno disfunkcionalne i nedemokratske vlade mogu da napadnu sopstvene komisije za ljudska prava i njene predsjednike. To nije fenomen koji se tipično vidi u demokratskim društvima, kaže profesorka Triggs. Federalna vlada je u izveštaju organizacije Human Rights Watch optužena da izbjegava svoje obaveze prema azilantima i prebacuje ih na siromašnije i zemlje sa manje resursa kao što su Papua Nova Gvineja i Nauru. Od oktobra prošle godine više od 15.000 tražilaca azila je smešteno u pritvorne centre van Australije. Više od 60 dece čeka da im se razmotri viza u izbjegličkom centru Nauru. Ne postoji nada da oni ikad uđu u Australiju i pridruže se broju od 800.000 izbjeglica koji su se naselili u Australiju od 1945. Phil Glendening iz Australijskog veća za izbjeglice kaže da je Australija zemlja koja je u prošlosti imala dobar pristup prema izbjeglicama.
In one year in 1949-50, Robert Menzies brought in 87,000.
Samo u jednoj godini, između 1949. i 50. Robert Menzies doveo je 87.000 izbjeglica iz Europe. Malcolm Fraser doveo oko 37.000. To smo radili pre, bolje, i moramo ponovo tako da radimo, kaže on. Također kaže da će Australija jednog dana morati da reši taj problem.
There will come a time 15 years from now when a prime minister will rise in the parliament.
Doći će vrijeme za 20, 30, 15 godina od sada kada će premijer ustati u parlamentu i formalno se izviniti u ime nacije za uslove života u kojima su mladi ljudi držani zbog načina na koji se sa njima postupalo i načina na koji su zatvarani, kaže on. Pritvorni centri van Australije su politika koju podržavaju i laburisti i koalicija. Lider zelenih Richard Di Natale kaže da su to uzburkane političke vode.
But we can never, never accept the systematic abuse of young kids and their families.
Mi nikad ne možemo da prihvatimo sistematsko maltretiranje mlade dece i njihovih porodica u ime politike da se pošalje poruka drugim ljudima da ne dolaze. I to je test za premijera i ministre. Human Rights Watch je u svom izvještaju uz umerene činjenice podigao i druga pitanja vezana za oblast ljudskih prava u Australiji, uključujući terorizam, prava aboriđana i nedostatak napretka kada su u pitanju prava istopolnih brakova. Deo izvještaja o Australiji izdat je na tri stranice, piše David Šaraz.